Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Nomen omen naplňuje svým životem i prací biolog Jan Květ z Třeboně. Jeho vzpomínky a postřehy uslyšíme v pořadu Dopolední host už za chviličku. V poslechu vás zve Eva Kadlčáková. Ekolog, autor českého slova mokřad a ten, kdo se o jejich prospívání vždycky staral, doktor a kandidát přírodních věd Jan Květ, získal cenu od nadace partnerství za dlouhodobý přínos svému oboru. Dobré dopoledne při poslechu pořadu Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice vám přeje Eva Kadlčáková.
Dobrý den, já zdravím všechny posluchače a prosím je o shovívavost s mojí výslovností, protože mám různé komplikace s tím.
Tak člověk ve vašich skoro 91 letech, říkám to správně, už má nárok na určité komplikace.
Až v srpnu mě bude 91, tak kdyby počkali, tak by to bylo fajn. Ještě bych si dovolil vás opravit trošičku. Já jsem to slovo mokřad nevymyslel. Já jsem ho spíš navrátil do češtiny, jak jsem se sám dověděl dodatečně. My jsme prostě pro slovo wetland snažili se najít nějaký ekvivalent, který by neměl v sobě pejorativní přídech, což běžné termíny mají bažina, močál. Tak to ještě pořád mají lidi v hlavě, že je to třeba odvodnit, protože se na tom nerodí nic pořádného, protože tam jsou komáři, případně malárie a tak dále. Takže jsme hledali neutrální výraz, no a tak jsem sahnul do slovenštiny pro slovo mokrať. Ta mokrať je běžný termín slovenský, taky jedna obec na trati mezi Žilinou a Košicemi se jmenuje mokrať. A já jsem to počeštil teda, že jsem tam dal ten háček na dr a z vřeženského podstatného jména jsem udělal mužské. A paní doktorka Anna Černá byla pečlivá, ona je z Ústavu pro jazyk český Akademie věd a zjistila to, co jsem si ke své hanbě já nezjistil, že to slovo mokřad už má Josef Jungmann ve svém česko-německém slovníku ve vydání z roku 1836. Takže se nám podařilo to slovo opravdu vrátit do češtiny. Jeden čas mu konkurovalo slovo mokřiny, ale pak se ujeli ty mokřady spíš. A dneska je to v zákonech, ve vyhláškách a tak dále, i v literatuře už.
Tomu, kdo to nezná, tenhle příběh by ani nepřišlo na mysl, že tady to slovo někdy nebylo nebo že se neužívalo.
Měl jsem přednášku v učené společnosti o tom, co dělám a také jsem tedy se zmínil o tom, že to slovo mokřad je jako znovu zavedeno do češtiny a to jsem nevěděl ještě o tom Jungmannovi. Tak tam byli dva jazykovědci, taky členové učené společnosti a jeden mě začal peskovat, že jsem to slovo vytvořil chybně, že je vytvořeno neorganicky, že to je, není produktivní koncovka. Já nevím, já tomu nerozumím. Načež vstal druhý jazykovědec a říkal, že se mu to zdá být naprosto v pořádku, že se mu to líbí.
No a potom vás rozsoudil Jungmann. Naším dnešním dopoledním hostem je doktor Jan Květ. Naším dnešním dopoledním hostem je doktor Jan Květ, ekolog mokřadů, botanik, vědec, akademik, pedagog, někdejší poslanec, emeritní proděkan Biologické fakulty Jihočeské univerzity, kterou spoluzakládal, taky old scout a turista, manžel, tatínek, dědeček.
A pradědeček.
Výborně. Čím jste víc, pane doktore?
Podle toho počtu těch pravnoučat a vnoučat a dědeček, protože těch vnoučat je 6 a pravnoučata jsou zatím 4.
A to je to, co máte na své životní roli opravdu rád? Co máte nejradši?
No, potrpím si na to, protože žádám od těch pravnuků, aby mi neříkali dědo, ale pradědo. Protože dědečky a babičky ještě mají taky, tak jim to nechci plést, aby to odlišili, že už patřím trochu dál. A je to pro mě prostě takové zvláštní, protože pochopitelně chodím na hroby svých předků, jsou pochováni v Praze a jsou tam hroby teda mých praprarodičů a ty jsou mi tak vzdáleni, že si nedovedu představit, že bych je býval zažil na vlastní oči, protože zemřeli třeba kolem roku 1900 a já jsem se narodil 33 let později.
Tak je jiná doba. Lidé se dožívají vyššího věku a tím pádem i svých pravnoučat.
No tak to ano, ale jinak to úsloví, že je jiná doba, nemám moc rád.
Proč?
Protože já jsem byl taky zastupitelem v Třeboni A jednou nějak zastupitelstvo zaspalo trochu, nebo rada zaspala, a na poslední chvíli teprve začala připravovat vzpomínku k 28. říjnu. A v té radě byli taky někteří členové, kteří v té radě byli už za starého režimu, a jeden z nich mě děkoval, že jsem jim vytrhl trn z paty tím, že si tam vezmu projev nějaký u toho pomníku, který se u nás jmenuje Obětem zla. A já jsem si neodpustil říct, no ano, já to rád vemu, ale když bylo 70 let republiky v roce 88, to ten dotyčný už byl ve funkci, tak toho 28. října položili kytky jenom dvě organizace. Odbojáři a ochránci přírody. Já jsem tenkrát v tom 80. roce byl náhodou předsedou té místní organizace Českého svazu ochránců přírody, tak jsem si to mohl dovolit takhle říct, a odpověď toho pána byla, že se usmál a pravil, no to víte, byla jiná doba.
Tak já už nebudu o jiných dobách činit žádné zmínky. Ale na co jste mě navedl, když jste řekl, že trváte na tom, aby vám pravnoučátka říkala pradědečku?
Ne pradědečku, pradědo.
Pradědo. Tak jsem si vzpomněla, že vy máte jednu letitou přezdívku. Vám se říká Hony?
Ano. Když jsem vstoupil do Junáka ještě jako vlče a potom scout, tak jsem měl jinou přezdívku. Balů, protože už tenkrát mě zajímaly kytky a já jsem je ukazoval ostatním a říkal jsem jim, co to je a tak, takže mě připsali vlastnosti medvěda Balů z knihy Džunglí jako znalce lesní moudrosti, ale já jsem tu lesní moudrost znal jenom z části samozřejmě tenkrát. Nicméně mě ta přezdívka zůstala a doma mě říkali Hony, odvozeno z Honza. A měl jsem spolužáka, slavného virologa Jana Závadu, byli jsme přátelé vlastně už od svých 10 let, a ten prostě o mě vyzradil, že mám doma tuto přezdívku Hony, a on ji chtěl udělat trošku jako takovou hanlivou, tak na to odal čárku a říkal mi Hony. A rozšířilo se to hlavně po maturitě, kdy jsme byli na výletě s naším skvělým kantorem přírodopisu a jeho manželkou. A mě vždycky zajímaly mapy, a tak jsem byl pověřen plánováním trasy. A pochopitelně Jan Závada, řečený Hadraba jinak, to jsme mu zase vymysleli my, kdykoliv se něco nepovedlo, že jsme buď zabloudili, nebo byla cesta zrušená, nebo nás ohrožovali na pastvinách, ještě se páslo, na Nízkých Tatrách jsme byli nějací takový mohutní býci a tak, razil heslo Všímí vinen Hony. A to se mnou teďko táhne až do teďka. A ono se to přeměnilo časem, že ta čárka zmizela, takže mě teďko většina lidí říká Hony.
Ještě vás přiměju k jedné vzpomínce. Vás právě k tomu, abyste byl nadán přírodní lesní moudrostí, přivedl dědeček. Je to tak?
Byl to dědeček, který byl zubní lékař. Ty jména rostlin, on na mě chtěl nejen česká, ale často i ta vědecká latinská. Tak ze začátku to pro mě byla španělská vesnice, ale potom jsem byl na klasickém gymnáziu, tak už mi to tak moc nekomplikovalo život. A můj nejstarší bratranec z matčiny strany, tak mě prozradil, že děda se leckdy těm jménům těch rostlin kvůli mě učil, aby mě potom mohl sdělovat.
Takže to byl děda z matčiny strany, to nebyl květ?
Ne, to byl Žižka.
To byl Žižka. No. Ale to nomen omen jste tedy tomu zájmu o botaniku dal až vy. Výhodou vědecké práce a pedagogického působení na vysoké škole je, že s věkem cena člověka roste. Však také náš dnešní dopolední host, doktor Jan Květ, sbírá nejrůznější ocenění. Z poslední doby je to třeba cena Josefa Vavrouška, kterou uděluje nadace partnerství, nebo cena Antonína Friče, také z letošního jara, tu mu zase udělil časopis Živa. Máte, pane doktore, i dřívější ocenění, například cenu Mezinárodního ramsarského výboru za zásluhy o studium a ochranu mokřadů, medaili učené společnosti, medaili ministra školství. Máte i další ocenění a určitě i spoustu skautských bobříků. Co pro vás tyhle věci znamenají?
Já si těch všech ocenění vážím a doplnil bych tam jedno, kterého si také vážím, a to je oborová medaile Johana Grogera Mendla za zásluhy v biologických vědách, kterou jsem dostal, když mi bylo 80. No, jak jsem řekl, všech těch vyznamenání si vážím, ale jsem rád, že je dostávám až teď jako uznání, řekněme, starému člověku, když už nemůže nic zkazit. A jinak si myslím, že opravdu jsem neměl na mysli nějaká ta vyznamenání, ať jsem dělal cokoliv. Vším jsem byl rád podle Nerudy a nejraději pochopitelně jsem byl v terénu nebo v laboratoři a mezi studenty nebo mezi mládeží. Docela rád taky jsem dělal koordinaci třeba Mezinárodního biologického programu nebo jsme založili pracovní skupinu pro mokřady. No a jsem rád, že ta skupina pokračuje do dneška pod hlavičkou Mezinárodní asociace pro ekologii a pořádá mezinárodní konferenci o mokřadech každé 4 roky.
K tomu vašemu ocenění cenou Josefa Vavrouška. Vy jste s Josefem Vavrouškem taky úzce spolupracoval, je to tak?
No, až když jsem byl poslancem,
ano.
Tak jsme spolupracovali, protože v České národní radě jsem byl ve výboru pro životní prostředí a urbanismus a Josef Vavroušek byl vlastně předsedou toho úřadu pro životní prostředí a to bylo de facto federální ministerstvo životního prostředí. A když potřeboval něco prosadit, a někdy to bylo třeba, protože s tím měl potíže v té federální vládě, kde bylo hodně technokratů, tak jel za poslanci s tím, že říkal, federální vláda mě to vyškrtla, vy mě musíte pomoct to tam dostat zpátky. No tak jsme mu pomohli, většinou to vyšlo. Já si pamatuju, že tohle šlo o přeshraniční EIA, a to znamená hodnocení vlivu lidských činností na životní prostředí, zákon České národní rady, který byl ušit tedy na Českou republiku, ale netýkal se toho vlivu, který může přesahovat hranice. Tak jako třeba Rakušani za takový vliv měli třeba případnou havárii v Temelíně. To jsou takové ty vlivy, kdy už to překračuje hranice jednoho státu. Totéž třeba jsou vlastně i ty emisní povolenky. To je taky dneska záležitost, která překračuje hranice. Takže jsme dost tvrdě vyžadovali a tady v Jižních Čechách nakonec taky dlouho byla velkým znečišťovatelem Lužnice, myslím, že to byla škrobárna nebo něco takového ve Gmindu. Takže tu přeshraniční EU většina té federální vlády odmítala, takže se to tam muselo dostat potom na nátlak teda poslanců. Ale jinak jsem o Vavrouškovi věděl pochopitelně dřív, protože jsem byl členem ekologické sekce Československé biologické společnosti, kterou jsme se snažili založit jako Československou ekologickou společnost v roce 1969 a všechno vypadalo, že půjde normálně, že to bude jedna z vědeckých společností při Akademii věd, ale ministerstvo vnitra neschválilo stanovy, i když to byla kopie stanov ostatních společností při Akademii. A 3 roky jsme nedostávali žádnou odpověď, tak už potom nám bylo řečeno, abychom žádnou odpověď nečekali. A různými postranními kanály jsme se dověděli, že ji nedostaneme proto, protože ministerstvo vnitra v té ekologické společnosti vidí zárodek zelené strany.
Možná, že přece jenom, pane doktore, zaplať pánbu za to, že je jiná doba, ne?
Tehdy jsem navrhl, abychom udělali cimrmanovský úkrok stranou a přihlásili se tedy jako ekologická sekce Československé biologické společnosti. No a v té byl Vavroušek velice aktivní. Měl jsem teď po tom udělení té ceny taky řeč a já jsem ji zahájil tím, a to vám tady řeknu, že jsem byl hrdý na to, že jsem se odsnul ve velmi krásné společnosti, protože když jsem byl v České národní radě, tak jsme v tom našem výboru pro životní prostředí a urbanismus měli také 3 poslance za Komunistickou stranu Čech a Moravy. A jedna z nich byla velice milá paní, která byla za starého režimu školní inspektorkou v Severočeském kraji pro přírodopis. A tak, když jsme se seznámili, tak mě prozradila, že moje jméno zná, protože jako inspektorka dostala instrukce varovat ředitele škol a učitele přírodopisu před stykem a čerpáním rozumu od některých lidí. A že ta jména si pamatuje, že na prvním místě byl Vavroušek, na druhém Moldan, na třetím Jan Jeník a potom Květ. Takže jsem byl hrozně hrdý na to, když jsem se od paní inspektorky bývalé dověděl, že jsem se odsnul teda v takovéhle vybrané společnosti.
Zákon o ochraně přírody a krajiny, který vzešel z vaší politické práce, považujete za jeden ze svých největších životních úspěchů. Je to tak?
Je to tak.
Říká náš dnešní dopolední host doktor Jan Květ.
Ale ten zákon vzešel hlavně z práce teda jednak náměstka ministra životního prostředí Jihočecha, doktora Svatomíra Mlčocha tady z Českých Budějovic. Ten byl za ministra Dejmala po celou dobu jeho náměstkem a ten byl pověřen jednáním s námi, takže z naší strany, ze strany toho výboru jsme byli pověřeni 3 poslanci, 2 jihočeští, kromě mě kolega Karel Pecháček z Prachatic, bývalý kantor přírodopisu, a Martin Bursík. Takže ta naše trojice se velice často scházela v takzvané dolní sněmovně, což byla ta poslanecká restaurace v suterénu. A tam jsme tedy dolaďovali ten ministerský návrh toho zákona. A jakožto celý výbor jsme byli aktivní taky, protože v první verzi jsme dostali 2 zákony. Zákon o ochraně přírody, který byl jenom takovou mírnou modernizací toho dřívějšího zákona z roku 1956, a zákon o zřízení národních parků, tehdy Krkonoše, Šumava a Podyjí. A my jsme to odmítli a chtěli jsme zákon jeden jediný, ve kterém budou národní parky do toho vtěleny jako jedna z kategorií chráněných území. A za druhé, že v tom také bude ochrana krajiny, která předtím nebyla. Čili ochrana volné krajiny, která nad sebou nemá nějaký ochranný statut. No takže pak trvalo ministerstvu životního prostředí přepracování toho návrhu zákona asi 3/4 roku a pak jsme se jim teda opravdu zevrubně zabývali a některá až příliš jaksi přísná ustanovení jsme taky dokonce zmírňovali, protože třeba tam byly zákazy nějakých sportovních činností v chráněných krajinných oblastech a to jsme považovali vzhledem k veřejnosti za neúnosné, takže jsme to všecko skoro změnili, že je to možné se souhlasem zprávy KKO. A takhle je to taky v tom zákoně. Velký boj byl o právo národních parků ke správě lesů na svém území. Lesy České republiky se tomu hodně bránili a jejich představitelé chodili lobovat do České národní rady a tak jsem s nima měl dost často nějakou diskusi a nakonec ale se to podařilo, takže díky právě hlavně Martinu Bursíkovi a jednomu poslanci z té části Občanského fóra, ze které pak vznikla ODS, který byl strážcem horské služby v Krkonoších. Toho Martin přesvědčil o tom, že by to měly mít i národní parky a on potom o tom přesvědčil celý ten klub těch svých poslanců, kteří předtím byli tedy spíše proto, aby to bylo ponecháno těm lesům České republiky. Takže by nakonec pro ten zákon hlasovalo, kromě 17, kteří se zdrželi nebo byli proti, velká většina přítomných poslanců. A taková perlička byla, že po tom hlasování jeden komunistický poslanec považoval za nutné vysvětlit, proč hlasoval proti a pravil, že hlasoval proti, protože tam některá ustanovení omezují práva soukromých vlastníků.
S naším dnešním dopoledním hostem, doktorem Janem Květem, přírodovědcem, mluvíme o jednotlivých etapách jeho profesní kariéry, třeba i o té etapě politické, ale teď bych se chtěla vrátit do laboratoře a zeptat se vás na to, co považujete za svůj největší úspěch vědecký.
Já jsem o tomhle tom nějak moc nepřemýšlel, protože jsem dělal lecos od růstové analýzy rostlin pěstovaných v květináčích a v bedničkách, přes růstovou analýzu třeba bylinného patra v lesích, ale potom myslím, že největší úspěch bylo to, co jsme dokázali uveřejnit z výzkumu mokřadu na březích rybníků v jižních Čechách. To měla na starosti paní doktorka Dykyjová a já jsem se toho účastnil.
Takže vaše práce spočívala v tom, že jste popsali rostlinné osídlení toho mokřadu?
My jsme se soustředili spíš na produkci těch porostů, protože náplní toho biologického programu bylo heslo vlastně biologické základy produktivity a lidského blahobytu. No, takže se mapovala produktivita všech možných ekosystémů. Tak to byla velká radost, že se nám tohle podařilo. a že se nám podařilo to tedy také takzvaně prodat do zahraničí a z toho, řekněme, polouzavřeného území těch zemí socialistického tábora jsme opravdu jaksi dokázali teda zlákat pro ten mokřadní mezinárodní program vlastně všechny z celého světa. Takže to si taky považuji za jako čas, že na to mám nějakou částečnou zásluhu. No.
Na co jste přišli, pane doktore? Mohou ty mokřady být z toho botanického hlediska pro člověka tedy nějak prospěšné, když jste vlastně tohle zkoumali? Dá se tam třeba něco pěstovat?
Ano, protože teďko je takový termín, který se jmenuje paludikultura a znamená to pěstování tedy užitkových rostlin na mokrých a podmáčených stanovištích. Dají se tam produkovat tedy plodiny, jako je rákos třeba, anebo chrastice rákosová, které mají využití v energetice pro výrobu bioplynu, nebo ve stavebnictví a na rohože různé a tak dále. Mm-hmm. Potom se tam dokonce také pěstuje rašeliník na kyselých stanovištích pro zahradnické účely. Víte, že třeba orchideje se pěstují v rašeliníku ve sklenicích, takže aby se ušetřila rašelina, která je poměrně vzácným zdrojem, tak je rozhodně lepší si ten rašeliník napěstovat a třeba ho potom i zkompostovat, když je to třeba. A můj sen byl, ale to už já se nedožiju, vymyslet pro to období, kdy nám klimatická změna způsobí, že bude vegetační doba teplejší a suší, tak vymyslet nějakou jakoby paralelu nebo obdobu rýže pro mírné pásmo. A existují tedy rostliny, které by se daly, myslím si, šlechtěním a genovou manipulací poměrně v dohledné době z planě rostoucích rostlin, které naši předkové třeba v době nouze také využívali, že z jejich obilek dělali mouku, tak z nich udělat tedy kulturní plodiny v uvozovkách rýži pro mírné pásmo. Takovou trávou, která v tomhle směru je perspektivní, je ježatka nebo proso a také pochopitelně se šlechtí chladuvzdorné odrůdy rýže. Takže tohle všechno myslím si, že je užitečné, protože klasické zemědělské plodiny naše, to jsou původně stepní trávy, jejich předkové a ty nesnesou vlhko a kvůli tomu se také ta pole odvodňovala. No ale teď s tou vodou musíme hospodařit daleko šetrněji a snažit se ji udržet na území tedy tady nás, střechy Evropy, co nejdéle. I když se vypařuje, tak to vypařování není ztráta. To vypařování kladí zemský povrch a atmosféru přízemí, takže je to vlastně také opatření, které zmírňuje následky klimatické změny.
Děkuju, že jste o tom začal, protože jsem se stejně chtěla ptát na to, jakým způsobem uvažujete o klimatických změnách ano. A do budoucnosti člověka. Takže jste optimista, zvládneme to.
Já jsem byl vždycky optimista, někdy se mi to nevyplatilo, ale většinou ano. Těžko dovedu prorokovat ze skleněné koule, ani nedovedu prorokovat z toho, co nám sděluje tedy ten mezinárodní panel pro klimatickou změnu, protože i ty varianty toho dalšího vývoje jsou různé, takže já opravdu nevím a přál bych tedy našim potomkům a následovníkům, aby se dokázali s tou klimatickou změnou vyrovnat a poprat. Já si myslím, že to jde a že to půjde i jaksi bez té ztráty kytičky, jak se říkalo.
Říká Jan Květ. Pojďme dnešní povídání s dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice, botanikem Janem Květem, ekologem mokřadů, zakončit vzpomínkami na šťastné náhody vašeho života. Existují takové různé iniciační momenty v životě člověka, které ho někam posunou, někam nasměrují a třeba až mnohem později si uvědomí, že to byla ta chvíle, díky které se odehrávalo všechno, co následovalo.
Ano a ne, protože já jsem věřící člověk, takže si myslím, že za těmi náhodami někdy stojí jaksi řízení vyšší moci Pána Boha. Prostě nějaké bytosti, která nás má ráda a kterou my máme rádi. Takový úplně klasický případ se mi udal, když jsem se chtěl dostat do Anglie v 60. letech, počátkem 60. let. Tenkrát jsem byl zaměstnán v tehdejší geobotanické laboratoři v Průhonicích a spolupracoval jsem už potom se svojí budoucí šéfovou, profesorkou Milenou Rychnovskou, a měřili jsme vodní režim rostlin, které jí zajímaly na vátých píscích na jižní Moravě. Tam jsme dosti namáhavě se střídali po 6 hodinách. Každou hodinu jsme měřili parametry zalévaných a nezalévaných trav, které tam rostou na těch píscích. A potom tedy Milena z toho vytvořila publikaci, kterou přednesla, její obsah přednesla na konferenci o vodním režimu rostlin pořádané britskou ekologickou společností v Londýně v roce 1961. A než odjela, tak se jí říkala: Mileno, prosím tě, kdyby ses tam náhodou setkala s profesorem Jeffrey Blackmanem z Oxfordu, tak to je člověk, na jehož práce já hodně navazuji, hodně z něj čerpám a bylo by hezký, kdybys mu o mně řekla, že jako se zajímám o to, co dělá. S tím teda Milena odjela. A na konci konference byla slavnostní večeře a jí jako čestného zahraničního hosta posadili do čela toho zasedacího pořádku a vedle ní seděl profesor Jeffrey Blackman. A jedna z jeho otázek na ní bylo, jestli není v Československu někdo, kdo se zajímá o podobné věci jako on. Takže to bylo, jak se říká, nahrávka na smyč. Ona mu to pochopitelně řekla a on říkal, no to by bylo fajn, kdyby ke mně mohl na nějakou dobu přijet, já uvidím, co se dá dělat, ať mi napíše. No tak jsem mu napsal a za nějakou dobu tu moji přihlášku vzali, takže jsem nakonec tedy do té Británie jel, pak jsem se dověděl, že jsem byl pro ně velice vítaný, protože už jsem měl zařízeno, kam půjdu, zatímco mnohdy jindy jim ta československá strana posílá prostě lidi jenom tak jako naslepo, že by chtěli třeba do nějakého typu průmyslu jít a ten průmysl leckdy taky se brání těm cizincům, protože v tom vidí průmyslovou špionáž, asi právem. A potom jsem byl ještě zvláštní tvor pro ně v tom, že jsem byl první, kdo nebyl ženatý.
No ale potom, že jste se oženil se svou ženou, tak to byla určitě taky šťastná náhoda. Řízení osudu nebo vyšší moc boží?
No to byla moc boží, protože já jsem ji znal dávno jako mladší sestru svého kamaráda a pak jsem ji neviděl dlouhá léta a najednou jsme se setkali na Silvestru, jenže sestra už byla 24letá krásná dívka a rázem mě padla do oka a už na tom Silvestru jsme si pak domluvili, kam se vypravíme po novém roce někam na nějakou kulturu a vím, že ten první takové rande bylo, že jsme šli spolu s celou tlupou, což byli lidé odrostlí z toho našeho oddílu, dělat klaku Šimkovi a Grossmanovi, čili Miroslavu Šimkovi, který byl členem našeho oddílu jako kluk a měl přezdívku Kobra kvůli brejlím a dělali jsme jim roztleskávače tam. To bylo začátkem tedy roku 64 a vzali jsme se v září roku 65.
A jste spolu do dneška.
A jsme spolu do dneška a když tedy pán Bůh dá a budeme ještě živi, tak na přes rok budeme mít, jak se tomu říká, 60 let pohromadě. Diamantová svatba, myslím.
Tak vám moc krát děkujeme za vzpomínání pro Český rozhlas České Budějovice. Přejeme další šťastné náhody, hodně zdraví. Mějte se moc hezky a třeba někdy příště naslyšenou.
Děkuji vám za pozvání. Byl jsem tady rád.
Naschledanou.
Naschledanou.